Vi er altså inne i det første brevet til Tessalonikerne, i det andre kapittelet, og vers 5 leser vi. For vi opptrådte aldri med smigrende ord, det vet dere. Heller ikke med baktanker om å slå mynt på dere. Gud er vårt vitne. Paulus, han opptrådte aldri med baktanker om å slå mynt på de han talte til. Jeg tror ikke at mange penger er prestetjenestens største synd. Jeg har sjelden følt at penger har vært den store fristelse for menn som jeg kjenner i tjenesten. Men dette som har med baktanker om å slå mynt, er en kappe med mange farger. Det er de som skjeler til ære eller berømmelse eller stilling. Vi trenger å granske våre hjerte for å avsløre et hvert bimotiv som finnes der. Det var en som jeg kjente litt til, som nå er død, som aldri kom over at han hadde ervervet en doktorgrad ved et universitet i utlandet. Men vet du hva? Det knekket han. Slik er det med ære og status. I vers 6 leser vi, «Vi søkte ikke ære av mennesker, hverken av dere eller noen annen.» Paulus strevde aldri etter posisjon eller ære. Han lot seg heller aldri knekke om en talte ille om ham. Han hadde rene motiver og ble hverken beruset av ære eller knekket av baktalelse. La oss gå videre i vers 7. Selv om vi som Kristi apostler kunne ha gjort vår myndighet gjeldende, i stedet var vi milde mot dere, som når en mor steller med sine barn. Vi vil nå se litt på morsiden av apostelens tjeneste, altså det som vi kan stoppe for som trøst. Ordet steller her er å ta vare på de hjelpeløse. Det er ikke en høne som tar vare på kyllingene sine. Dette er Paulus sitt positive uttrykk for hans fellesskap med tessalonikerne. Jeg har vært som en mor for dere. En mor som tar vare på barna sine. Dette er et uttrykk for den ømhet Paulus kjente for menigheten. Han var som en mor som varlig stelte med sin menighet i Tessalonika. Den Herre Jesus sa om Jerusalem. Jerusalem, Jerusalem, du som slo profeten i hel og steinet dem som blir sendt til deg. Hvor ofte vil jeg ikke samle dine barn som en høne samler kyllingene sine under sine vinger? Men dere ville ikke. Jesus identifiserer seg selv på mange måter i skriften. Han kaller seg selv den gode hyrde som gir sitt liv for fårene. Han beskytter sauene sine, og en dag kommer han til å samle dem i kven. Der de skal være trygge sammen med ham, du og du. Og her bruker han altså den ideen som en høne som har kyllinger. Paulus var en slik pastor for menigheten. Han elsket tessalonikerne med en mors kjærlighet. De var dyrebare for ham. Fremdeles så finner vi slike prester og menighets- og misjonsledere. De har vært min lykke å få lov til å være slik i oppveksten, og få være i nærheten av den type mennesker. Slike gudfryktige og erfarne pastorer er i stand til å være til hjelp for mennesker som trenger det. Du behøver ikke være redd for å sette deg ned og åpne ditt hjerte for en slik leder, og la han få lov til å hjelpe deg. I vers 8. Vi var blitt innerlig glad i dere og ville gjerne gi dere, ikke bare Guds evangelium, men også vårt eget liv. Så mye holdt vi av dere. Paulus hadde altså en ren og intens kjærlighet til de troende i Tessalonika. Og han var villig til, bokstavelig talt, å gi sitt liv for dem. Vers 9. Dere husker, brødre, hvordan vi arbeidet og slet. Vi forkynte Guds evangelium for dere, og samtidig arbeidet vi natt og dag for ikke å ligge noen til byrde. Arbeidet og slet natt og dag. Ja vel, hvemses gjerning er det? Jo, det er en mors gjerning. Vi er kjent med dette gamle uttrykket. Mannen arbeidet fra soloppgang til solnedgang. Men en kvinnes gjerning blir aldri gjort til ustanselig noe for en mor. En mor er ikke en betalt sykepleier. Paulus sier her at han var ikke betalt for å være som en mor for dem, slik han så på klokken. Han var ingen innleid barnevakt. Han skjelet ikke til noen timebetaling. Gjør mor det? Vi ville ikke ha funnet det helt unaturlig hvis en av mødrenes fagforening nedfelte bestemmelse om at de ville ha 8 timers arbeidsdag. Nei, her er det et hjerteforhold som går langt utover det å stille krav i forhold til innsats. Mødrene, de jobber litt annerledes, de. Kjærlighetens motivasjon er utrolig også på dette punktet. Det er det Paulus sier her. Han elsker disse menneskene. Han arbeidet og slet for dem natt og dag, fordi han hadde dem kjær. Farsiden av apostlenes gjerninger, altså det vi kan kalle for formaningen. I vers 10. Dere og Gud selv kan bevitne at vårt liv blant dere troende var hellig, rettskaffent og uklanderlig. Dere er vitne. Paulus taler om noe som de kan vite sannhetsverdien i. Legg merke til hvordan Paulus oppførte seg blant dem. Hellig. Med omsorg søkte han ledelse for sin tjeneste hos Gud. Han søkte hans anbefalinger, det er jo det hele livet er. Rettskaffent. Han hadde et uklanderlig forhold til sine plikter mot menneskene. Paulus hadde en plikt mot Gud og en plikt mot mennesket. Han la vekt på dem begge. Jeg hører mange kan tale om å være innviet kristen. Skal du ha noe håp om å være en innviet kristen, så må du leve et hellig liv for Gud. Se på Gud, og se ikke på noe annet. Jobb ikke bare når sjefene ser deg, eller den som du arbeider hos. Gjør rett og skjell for deg, for Gud er alltid der. Det å gråte noen tårer vil ikke nødvendigvis skape et innviet liv. Hva sier sjefen om deg? Eller dersom du er student? Hva sier dine lærere, eller lektorer, eller professorer om deg? Er du lat, så er du sannelig innviet. Et innviet liv er et hellig liv, alltid levd for Guds åsyn. Uklanderlig. Dette betyr at de ikke hadde noe de kunne sette fingeren på mot apostelen, og heller ikke mot hans medarbeidere. Det betyr ikke at de ikke anklaget ham, for det gjorde de. Men anklagene hadde ikke noe reelt innhold. De var ikke holdbare. Mennesker kan si vonde ting om deg, men det viktige er at du selv er sikker på at kritikken ikke er sann. Paulus og hans medarbeidere levde et hellig liv. Et hellig liv teller. Det har ikke noe å gjøre med å arve frelse. Men det har avgjort noe å gjøre med frelse for mennesker rundt deg. For de vokter deg, og så følger de ditt eksempel. Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn. Vi er inne i det første brevet til Tessalonikerne, og vi er i det andre kapitlet, og vi stoppet litt opp for det 11. verset. Dere vet også at vi formante hver og en av dere som en far gjør med sine barn. Formante, det greske ordet er parakaleo, som betyr Paulus sto ved siden av dem for å hjelpe, for å oppmuntre og for å overbevise dem. Det er det samme ordet som blir brukt om den hellige ånd. Du husker at den Herre Jesus sa at han ville sende den hellige ånd for å overbevise verden om synd, om rettferdighet og om dom. Jeg har alltid kjent det slik at evangeliet ikke blir presentert i den hellige ånds kraft uten at det blir presentert som noe som den hellige ånd kan bruke for å overbevise det enkelte mennesket. Det betyr at han kan overbevise et menneske om synd, om rettferdighet og om dom. Disse tre elementene finnes alltid i evangeliets budskap. I vers 12 i dette andre kapitlet leser vi: Vi satte mot i dere og ba dere inntrengende om å føre et liv verdig for Gud, som kaller dere til sitt rike og sin herlighet. Satte mot i betyr egentlig å overbevise. Det var en pågåenhet i Paulus sitt budskap til disse mennesker som bodde i denne byen, i dette området, til Tessalonikerne. Han sa ofte, «Jeg ber dere, jeg tigger dere», og slik må det være hvis evangeliet skal forkynnes også i dag. Overbevise, jeg ber dere. Paulus ba dem inntrengende. Her er en tone av dypt alvor. Dette har med disiplin å gjøre. Det er et kraftig ord, et robust, fast og maskulint ord, om du vil. Jeg er redd for at vi er altfor sødlaten i vår forkynnelse, sammenlignet med det Paulus presenterte. Det var alvor og nød og intens kjærlighet han forkynte. Føre et verdig liv. Det var dette Paulus også skrev til efeserne. Så formaner jeg dere, jeg som er fange for Herrens skyld, at dere lever et liv som er verdig det kallet dere har fått, som det står i Efeserbrevet 4. Gud har kalt de hellige til sitt rike, som her kanskje henviser til herlighetens rike, og til herlighet som representerer dette rikets karakter. Med andre ord, få et perspektiv på Guds store plan og hensikt. Lev i evighetens lyssetting. Vers 13. Og derfor takker vi alltid Gud, da vi fikk overgitt det Guds ord som vi forkynte, tok dere imot det. Ikke som menneskeord, men som det Guds ord, det i sannhet er. Det virker nå med sin kraft i dere som tror. Her har vi den andre siden ved det å gi evangeliet. Paulus har allerede sagt, da vi forkynte evangeliet hos dere, skjedde det ikke bare i ord, men også i kraft ved den hellige ånd. Slik skulle evangeliet formidles. Men jeg hører mange mennesker kritisere predikantene. Men det jeg ønsker nå, det er å si dette. Om forkynner presenterer evangeliet, og det går ut i kraft, så kan det også tas imot som Guds ord. Hvordan tar du imot Guds ord? Tar du imot det som et ord fra Gud? Eller blir du sint? Reiser håret seg i nakken på deg? Noen ganger er jeg i kontakt etter et møte eller en bibeltime der mennesker har anklaget meg for å avsløre deres liv. Og det har jeg absolutt ikke gjort. For jeg kjente jo ikke deres liv så nøye. og jeg er nøye med taushetsplikten. Det som er saken var at jeg presenterte evangeliet, og det gikk frem i sin kraft, men de ville ikke ta imot det som Guds ord. Ordet må forkynnes som Guds ord, men det må også tas imot som Guds ord. Tar du imot det på denne måten, så vil det også gjøre sin gjerning i deg, og det er gjemt velsignelser der for deg. Ordet må smelte sammen med din tro for å ha sin virkning, ellers så blir det ikke til nytte for deg. Brorsiden av apostelens tjeneste, altså utfordringen som er her. Jeg har sett hvordan Paulus har formidlet Guds ord. Det har irritert noen, for Guds ord er salt. Og salt, hva med det? Jo, det kan irritere når det kommer inn i et friskt syndesår i den enkeltes liv. Guds ord er også et lys. Men det er mange mennesker som lever i mørke fordi deres gjerninger er onde. Paulus lærer dem noe i dette kapitlet, at Guds menighet skulle være en gjenspeiling av Guds familie her på jorden. Han taler om en mors forhold til de troende, og så taler han om farsforholdet, og nå kommer vi inn på brorsforholdet. Noen kan kanskje si, vår menighet, det er en familiemenighet. Og det de mener er at her finnes det barneparkering, her er søndagsskole, her er bibelklasse for barn, her er noe for barna uken igjennom, både for unge og voksne. For de eldre med. Ja, pensjonister har de også et tilbud til. Det er det vi i dagligdags tale kaller for en familiemenighet. Det er ikke helt sikkert at det er det Paulus ville ha delt opp menigheten i dag, i alle fall på en slik måte. Det er vel ikke slik han mener når han sier at menigheten skulle være et speil av Guds familie. Menigheten skulle være en åpenbaring av Gud for lokalsamfunnet, på samme måte som en familie burde være det. Relasjoner mellom ektemann og hustru og barn i et hjem skulle åpenbare den trefoldighet som finnes av Guds og Kristi kjærlighet i verden. Paulus har allerede talt om morsiden av den lokale menighet. Han var villig til å jobbe natt og dag for å gi dem næring, slik fuglunger får næring fra sine mødre. Hans gjerning var ikke tidsbestemt, men han jobbet alltid for dem. Så sier Paulus at han var som en far for menigheten. Et barn i et hjem trenger både å oppleve mors kjærlighet og fars kjærlighet. Det er en tragedie for barna i våre dager når foreldrene skilles eller separeres. Det er ofte slik at barna makter ikke å ta imot, i særlig grad da, farskjærligheten. Denne farskjærligheten uttrykker seg nemlig også i rammebetingelser og disiplin. Paulus sier at han var som en far for menigheten i Tessalonika. Jeg kjenner en rekke bibellærere og predikanter av det edleste slag, og de formidler og forkynner alltid trøst. De oppmuntrer og styrker alltid det troende. Og menneskene, hva med de? Jo, de elsker det, fordi de alltid liker å bli trøstet. Jeg liker også å bli strøket med hårene og kjenne meg oppbygget, også følelsesmessig. Men vi kan ikke bare ha trøst. Du, vi trenger også disiplin, retningslinjer og rammebetingelser for vårt liv. Og jeg er redd for at farsiden, som er disiplinsiden, mangler en foruroligende grad. Ikke bare mange hjem og i samfunnet, men også i menigheten. Bror- og søstersiden av tjenesten i menigheten blir representert ved barnet i familien. La oss se hva det står i vers 14. Brødre, dere har gått i samme spor som Guds menigheter i Judea, de som har sitt liv i Kristus Jesus. For dere har måttet tåle det samme av egne landsmenn som de har måttet tåle av jødene. Brødre, det er søskensiden. Hva er det som gjør menn til brødre? Det er to ting som gjør dem til brødre. Uansett ras eller farge, så er det sant at vi har alle syndet og står uten ære for Gud. Ingen av oss går fri den kategoriseringen. Dette er synderens brorskap. Men Paulus sier, dere har måttet tåle det samme av egne landsmenn som de har måttet tåle av jødene. Menigheten i Tessalonika var stort sett av hedningekristne, og de opplevde allerede da forfølgelse, selv om den ennå bare var i sine spede barneår, så hadde de karakter av mobbing og blodsutgytelse. De led i Tessalonika, og Paulus kunne si til dem, «Før dere fikk del i lidelsen, så har deres brødre i Jerusalem, som allerede led fordi de kom i hendene på sine nærstående. Denne lidelse drar dere sammen og holder dere sammen. De var brødre i lidelse. Lidelse er en sement som holder de troende sammen. Og med disse ordene sier vi takk for nå. Må Gud være med deg.